Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Σαν ηλιακτίδα το πρωί χορεύοντας πάνω στη λίμνη, σαν ουράνιο τόξο την χαραυγή, μετά την καταιγίδα και τη δίνη, ηρέμησες την φουρτούνα, ησύχασες τα κύματα, διέταξες και την ειρήνη, κι ακόμα μέσα στην καρδιά ο Ιησούς καλή περπάτα, πάνω απ' τα κύματα, και τη μάτια σου πάνω του κράτα. Τα λόγια του είναι πιστά, ο Ιησούς καλή περπάτα, πάνω απ' τα κύματα, και την μάτια σου πάνω του κράτα. Τα λόγια του είναι πιστά. Βρήκα το λιμάνι, τον βράχο βρήκε η άγκυρα, ο καπετάνιος πάντα μαζί μου, μέχρι να βρω την στεριά, κι αν το πλοίο σου έχει πέσει τις φουρτούνες της ζωής, βόρεια ακολούθα την πηξίδα, τον παράδεισο θα βρεις. Ο Ιησούς καλή περπάτα, πάνω απ' τα κύματα, και τη μάτια σου πάνω του κράτα. Τα λόγια του είναι πιστά, ο Ιησούς καλή περπάτα, πάνω απ' τα κύματα, και τη μάτια σου πάνω του κράτα. Τα λόγια του είναι πιστά.
Αν και Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή προς Φιλιππησίους, από το πρώτο κεφάλαιο. Και τι με αυτό? Ένα πράγμα έχει σημασία, ότι με κάθε τρόπο, είτε με ιστεροβουλία είτε με ειλικρίνεια, ο Χριστός κηρύσσεται. Γι' αυτό χαίρομαι και ακόμα περισσότερο θα χαρώ, γιατί ξέρω ότι τελικά με τις προσευχές σας και με την ενίσχυση του Πνεύματος του Ιησού Χριστού θα απελευθερωθώ. Έχω την έντονη προσμονή και ελπίδα ότι σε τίποτα δεν θα ντροπιάσω την αποστολή μου, αλλά όπως πάντα έτσι και τώρα με πολύ θάρρος θα αγωνιστώ ώστε να δοξαστεί ο Χριστός με όλο μου το είναι, είτε με αφήσουν να ζήσω είτε με καταδικάσουν να πεθάνω. Γιατί για μένα το να ζω σημαίνει ζωή με το Χριστό. Και το να πεθάνω είναι κέρδος. Αφού όμως η ζωή μου σε αυτόν τον κόσμο μου δίνει την ευκαιρία για ένα καρποφόρο έργο, δεν ξέρω τι να διαλέξω. Και τα δύο με συνεπέρνουν. Από τη μια μεριά επιθυμώ να φύγω από αυτόν τον κόσμο και να είμαι μαζί με τον Χριστό, που είναι το καλύτερο απ' όλα. Από την άλλη όμως, το να παραμείνω στη ζωή είναι πιο απαραίτητο για σας. Και με αυτή την πεποίθηση ξέρω ότι σίγουρα θα μείνω στη ζωή για χάρη όλων σας, για να σας βοηθήσω να προκόψετε και να νιώσετε τη χαρά που δίνει η πίστη. Έτσι, η παρουσία μου πάλι ανάμεσά σας θα γίνει αφορμή να μεγαλώσει εξαιτίας μου το καύχημά σας για την πίστη σας στον Ιησού Χριστό. Εσείς προσέξτε μόνο να ζείτε με τρόπο αντάξιο του Ευαγγελίου του Χριστού, ώστε είτε βρίσκομαι ανάμεσά σας και σας βλέπω, είτε βρίσκομαι μακριά σας, να πληροφορούμε για σας ότι είστε σταθεροί και σας ενώνει το ίδιο πνεύμα, ότι αγωνίζεστε σαν ένας άνθρωπος για την πίστη του Ευαγγελίου και ότι σε τίποτα δεν σας φοβίζουν οι εχθροί σας. Τούτο είναι για αυτούς σημάδι απώλειας, ενώ για σας σημάδι σωτηρίας και προέρχεται από το Θεό. Γιατί σε εσάς δόθηκε το χάρισμα όχι μόνο να πιστεύετε στο Χριστό, αλλά και να υποφέρετε γι' αυτόν, διεξάγοντας τον ίδιο αγώνα που είδατε να διεξάγω εγώ και που τώρα μαθαίνετε ότι τον συνεχίζω.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε το πρώτο κεφάλαιο της επιστολής προς Φιλιππησίους του Αποστόλου Παύλου. Μέχρι τώρα είδαμε ότι παρόλο που ο Απόστολος Παύλος βρισκόταν στη φυλακή, έβλεπε ο Απόστολος ότι τα παθήματά του έβγαιναν σε καλό, αφού δινόταν έτσι ευκαιρία σε άλλους να κηρύττουν το Ευαγγέλιο. Ο Θεός Μπορεί να χρησιμοποιήσει, φίλοι μου, τις δοκιμασίες μας και τα παθήματά μας ως ευκαιρίες για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Η φυλάκιση και η θλίψη του Αποστόλου Παύλου ενέπνευσαν και παρακίνησαν τους συνεργάτες του να κηρύττουν τις αποκαλύψεις του Θεού σε όλες τις περιοχές που είχε επισκεφθεί ο Παύλος. Το Πνεύμα του Θεού χρησιμοποιεί τα θλιβερά γεγονότα ως ευκαιρίες για να αποκαλύπτει τη δύναμή του. Ας διαβάσουμε όμως τώρα το εδάφιο 18. Και γιατί όχι τάχα, αφού έτσι κι αλλιώς, είτε προσποιητά είτε με ειλικρίνεια, ο Χριστός διακηρύτεται. Και γι' αυτό χαίρομαι και μάλιστα θα εξακολουθήσω να χαίρομαι. Αυτό που είχε σημασία για τον Παύλο ήταν ότι ο Χριστός κηρυτόταν, άσχετα αν από κάποιους γινόταν υποκριτικά ή από τους υπόλοιπους με αγνά ελαττήρια. Είναι βέβαια τραγικό ότι μερικές φορές ο Χριστός διακηρύτεται από φθόνο και ζηλοφθονία. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που διακρίνονται από ένα πνεύμα ανταγωνιστικό, αλλά εμείς μπορούμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Αποστόλου να χαιρόμαστε κάθε φορά που κηρύττεται ο Χριστός. Είναι ενδιαφέρον και επίσης παρηγορητικό να ξέρουμε ότι ο Χριστός μπορεί να κηρυχθεί χωρίς αγνά ελαττήρια και παρόλα αυτά να πιστέψουν και να σωθούν άνθρωποι. Ο Θεός τιμάει το λόγο του. Όχι τον άνθρωπο, ούτε την προσπάθεια, αλλά το λόγο του. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και να τον γνωρίσουμε. Το Πνεύμα του Θεού είναι το μόνο που μπορεί να φέρει ευλογίες και μπορεί να ευλογήσει μόνο όταν δίνεται ο Λόγος του Θεού. Διότι, συνεχίζει ο Απόστολος, το ξέρω πως αυτό θα καταλήξει στην απελευθέρωσή μου. Χάρη στις προσευχές σας και χάρη στην πρόσθετη βοήθεια του Πνεύματος του Ιησού Χριστού. Χάρη στις προσευχές σας, λέει ο Απόστολος. Μερικές φορές άνθρωποι ρωτάνε γιατί πρέπει να ζητάμε τις προσευχές των άλλων. Μήπως δεν μας ακούει ο Θεός αν προσευχηθούμε μόνοι μας αυτόν? Επιτρέψτε μου να πω καθαρά ότι ο Θεός ακούει και απαντάει τις προσευχές των δικών του. Χρειάζεται να ζητάμε από τους ανθρώπους του Θεού να προσεύχονται για μας. Ο Παύλος λέει ότι μέσω των προσευχών τους ελπίζει να φεθεί ελεύθερος. Και χάρη στην πρόσθετη βοήθεια του Πνεύματος του Ιησού Χριστού, προσθέτει. Ο μόνος τρόπος για να πάρουμε αυτή τη βοήθεια όταν τη χρειαζόμαστε είναι μέσω της προσευχής και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα αποκαλείται εδώ το Πνεύμα του Ιησού Χριστού. Γιατί είναι ο Χριστός ο οποίος έδωσε το Πνεύμα στους μαθητές του. Και επίσης γιατί το Πνεύμα πάντοτε υπενθυμίζει στην Εκκλησία τον Ιησού Χριστό. Ο Παύλος ήταν κρατούμενος στη φυλακή όταν έγραψε την προς Φιλιππησίους σε αυτήν την επιστολή. Ωστόσο, η μεγαλύτερη ελπίδα του δεν ήταν ότι θα ελευθερωνόταν, αλλά ότι θα κήρυτε με τόλμη το Χριστό, είτε ελεύθερος είτε όχι, όπως θα δούμε στα επόμενα εδάφια. Ζητούσε τις προσευχές Εκκλησίας, ώστε να είναι και ήταν βέβαιος ότι το Πνεύμα θα τον βοηθούσε να το κάνει αυτό. Η προστασία του Πνεύματος ικανώνει εμάς τους πιστούς να πραγματοποιήσουμε τα σχέδια του Θεού για τη διακήρυξη του Ευαγγελίου, όχι τα δικά μας σχέδια για την προσωπική μας ασφάλεια. Γι' αυτό και συνεχίζει ο Απόστολος. Σύμφωνα με τη ζωηρή προσδοκία και ελπίδα μου, ότι σε τίποτα δεν θα ντροπιαστώ, αλλά όπως πάντα, έτσι και τώρα, θα συμπεριφερθώ χωρίς κανένα δισταγμό και ο Χριστός θα μεγαλυνθεί μέσω του σώματός μου, είτε το αφήσουν να ζήσει, είτε το θανατώσουν. Πολύ όμορφη η φράση του Αποστόλου. Έχω την έντονη προσμονή και ελπίδα ότι σε τίποτα δεν θα ντροπιάσω την αποστολή μου. Ο Παύλος λέει ότι δεν θέλει να ντροπιάσει την αποστολή του όσο ζει και δεν θέλει να ντροπιαστεί όταν θα βρεθεί στην παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο Απόστολος Ιωάννης αναφέρει το γεγονός πως όταν ο Χριστός έρθει να πάρει την Εκκλησία του μαζί του, είναι δυνατό για πιστούς να ντροπιαστούν στην παρουσία του. Αυτό το έχουμε στο μυαλό μας. Όλοι οι χριστιανοί θα πρέπει να ανησυχούμε γι' αυτό. Πολλοί άνθρωποι μιλάνε για τον ερχομό του Κυρίου, αλλά δεν είναι έτοιμοι για τον ερχομό του. Όχι γιατί δεν είναι πιστοί, αλλά γιατί η ζωή τους δεν συστήνει το Ευαγγέλιο. Ο Παύλος λέει ότι δεν θέλει να ντροπιαστεί μπροστά στον Χριστό όταν έρθει. Θα θυμάστε ότι αυτό το κεφάλαιο δίνει τη φιλοσοφία της χριστιανικής ζωής. Θα δούμε ότι ο Παύλος συνοψίζει το θέμα του κάθε κεφαλαίου σε ένα εδάφιο και μερικές φορές σε μια πρόταση. Το επόμενο εδάφιο συνοψίζει αυτό το κεφάλαιο. Γιατί η ζωή για μένα είναι ο Χριστός, στο κείμενο είναι «Εμή γάρ το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος». Αυτή είναι η φιλοσοφία της χριστιανικής ζωής. Το ζήν Χριστός, το αποθανήν κέρδος. Κάποιος έλεγε ότι κέρδος είναι περισσότερο από το ίδιο το πράγμα. Αν ζωή είναι ο Χριστός, τότε θάνατος σημαίνει περισσότερος Χριστός. Σημαίνει να πας και να είσαι μαζί Του. Παρόλο μου έχει πάρει πάρα πολύ καιρό για να φτάσω αυτό το συμπέρασμα, είμαι πεπισμένος ότι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μου ως χριστιανός είναι να έχω την πραγματικότητα του Ιησού Χριστού στη ζωή μου. Όχι η υπηρεσία ή η αφιέρωση ή οτιδήποτε άλλο κάνουμε, αλλά το πιο σημαντικό είναι να έχουμε κοινωνία μαζί Του. Να είναι η χαρά μας ο Χριστός και η χαρά μας αυτή να είναι πλήρης. Τότε θα έχουμε μια δυνατή μαρτυρία. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί άνθρωποι θέλουν το αποτέλεσμα, αλλά ξεχνούν εντελώς τα μέσα. Τα μέσα σε αυτή την περίπτωση είναι η κοινωνία με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Οτιδήποτε άλλο είναι καρπός αυτής της κοινωνίας. Για μένα, ζωή είναι ο Χριστός. Τώρα ξέρουμε γιατί ο Παύλος δεν ενοχλούνταν από την κριτική που του έκαναν. Δεν μπορείς να πληγώσεις έναν άνθρωπο που βρίσκεται σε κοινωνία με τον Ιησού Χριστό. Τι θα μπορούσε κάποιος να κάνει σε έναν τέτοιον άνθρωπο? Ο άνθρωπος που πιστεύει ότι γι' αυτόν το ζει Χριστός και το αποθανήν κέρδος, ζει σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Μακάρι να μπορούσα να πω ότι έχω φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Βρίσκομαι στο δρόμο, αλλά δεν έχω φτάσει, αλλά αυτός είναι ο στόχος μου. Ο Απόστολος συνεχίζει. Επειδή όμως το να ζω σωματικό στον κόσμο αυτό μου δίνει τη δυνατότητα ενός καρποφόρου έργου, γι' αυτό και δεν ξέρω τι να προτιμήσω. Ο Παύλος δεν ήξερε το μέλλον του. Ακριβώς όπως το ξέρουμε κι εμείς. Δεν ξέρουμε τι θα φέρει η επόμενη μέρα. Όμως είναι σημαντικό να εμπιστευόμαστε τον Κύριο μέσα στη ζωή μας. Το χριστιανικό θάρρος δεν είναι κατά ανάγκη απαλλαγμένο από φόβους. Ενεργεί διαπίστεως. Βασισμένο στη σταθερότητα του Χριστού. Το θάρρος αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της ζωής αυτής ως μέσο διάδοσης του Ευαγγελίου, αλλά γνωρίζει επίσης και την προσωρινότητα της φύσης αυτής της ζωής. Η έκκληση του Παύλου για συμπεριφορά αντάξια του Ευαγγελίου είναι ένας άλλος από τους πολλούς τρόπους εκκλήσεων του για τη σωστή βίωση της χριστιανικής ζωής. Και σε αυτή την κλίση οδεύει ο Απόστολος Παύλος να μας ζητήσει να ζήσουμε όση ζωή μας δώσει ο Θεός σε αυτόν τον κόσμο ανάλογα και αντάξια του Ευαγγελίου που έχουμε. Όμως συνεχίζει τώρα. Έτσι πιέζομαι και από τα δύο. Από τη μία έχω την επιθυμία να αναχωρήσω και να είμαι μαζί με τον Χριστό, γιατί πραγματικά αυτό είναι το καλύτερο απ' όλα. Αλλά από την άλλη μεριά, το να παραμείνω στο σώμα μου είναι αναγκαιότερο για σας. Ο Παύλος λέει ότι βρίσκεται σε δίλημα ανάμεσα στην επιθυμία του να πάει για να βρίσκεται με τον Κύριο, που είναι το καλύτερο από τα δύο, και στην επιθυμία του να μείνει με τους Φιλιππίσιους πιστούς, επειδή τον χρειάζονταν. Αυτό μου θυμίζει ένα περιστατικό που συνέβη σε μια ανέγρυκη εκκλησία. Ο πάστορας, ο κήρυκας εκείνο το βράδυ, είπε: «Πόσοι από εσάς θέλετε να πάτε στον ουρανό?» Όλοι σήκωσαν το χέρι τους, εκτός από ένα αγοράκι. Ο ιεροκήρυκας το ρώτησε: «Δεν θέλεις εσύ να πας στον ουρανό?» Και εκείνο απάντησε: «Σίγουρα θέλω, αλλά νόμιζα ότι ετοιμάζεστε σήμερα να πάτε». Φυσικά, όλοι θέλουμε να πάμε στον ουρανό, αλλά όχι αυτή τη στιγμή. Έτσι ακριβώς αισθάνθηκε ο Απόστολος Παύλος. Το να ζούμε ως χριστιανοί σημαίνει ότι έχουμε το Χριστό μέσα μας και ζούμε σε πνευματική ενότητα μαζί Του. Το να πεθάνουμε ως χριστιανοί σημαίνει κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Σημαίνει ότι είμαστε στην προσωπική παρουσία του Χριστού, εκεί που βρίσκεται στον ουρανό. Ο θάνατος λοιπόν, φίλοι μου, είναι αποχωρισμός από αυτόν τον κόσμο, αλλά μετάβαση στην ουράνια συντροφιά του Χριστού στον ουρανό. Οι χρονικοί περιορισμοί, η αμαρτωλή φύση και το σάρκινο σώμα θα παραμεριστούν. Γι' αυτό και το κέρδος μας με το θάνατό μας θα είναι ανυπολόγιστο. Όπως και την αναφορά που έχουμε στην Δευτέρα Επιστολή προς Κορινθίους στο 5ο κεφάλαιο και στα εδάφια 1 με 10, η περικοπή αυτή παίζει ένα σημαντικό ρόλο για την κατανόηση της ενδιάμεσης κατάστασης μεταξύ του θανάτου και της Ανάστασης. Το ερώτημα κλειδί είναι ποια είναι η άλλη κατάσταση του πιστού όταν πάψει να παραμένει στο σώμα, όπως λέει εδώ ο Απόστολος. Μπορεί να είναι μια ασώματη κατάσταση της ψυχής που περιμένει την Ανάσταση, ή μια άμεση Ανάσταση με κάποιο πνευματικό σώμα, ή μπορεί να είναι μια δήλωση πίστης σχετιζόμενης με τη συνεχή κοινωνία με τον Χριστό, χωρίς να προσπαθεί να απαντήσει σε ερωτήματα για τη φύση ενδιάμεσης ύπαρξης. Οπωσδήποτε, εκείνο το οποίο τόνιζε συνεχώς ήταν η σπουδαιότητα του ερχομού του Χριστού και της σωματικής Ανάστασης. Όμως είναι πολύ παρήγορο για τον πιστό να ξέρει ότι ο θάνατος είναι μια κατάσταση που έχει εξαλείψει για τον πιστό. Έτσι λοιπόν από αυτή τη ζωή, όταν φύγει ο πιστός, θα βρεθεί κατευθείαν στην παρουσία του Χριστού, όπως ακριβώς εδώ περίμενε ο Απόστολος Παύλος. Και επειδή είμαι πεπισμένος γι' αυτό, συνεχίζει ο Απόστολος, ξέρω ότι θα μείνω και πάλι θα παραμείνω μαζί με όλους εσάς για τη δική σας πρόοδο και χαρά και τη χαρά που πηγάζει από την πίστη. Έτσι που με την χάρη του Ιησού Χριστού, του καύχημά σας για μένα, να μεγαλώσει με αφορμή τη δική μου παρουσία πάλι ανάμεσά σας. Ο Παύλος είναι πρακτικός. Έχει ακόμα δουλειά να κάνει. Οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται τη διακονία του. Ήθελε να βγει από τη φυλακή και να πάει να μείνει ξανά μαζί τους. Οι άνθρωποι που λένε «Μακάρι να ερχόταν ο Κύριος», θα πρέπει να αρχίσουν δουλειά. Αυτό είναι το μόνο μέρος που μπορούμε να κάνουμε κάποιο έργο, που θα μετράει στον ουρανό και θα μπορούμε να βραβευτούμε από τον Κύριο. Αυτή είναι η σκηνή που παίζουμε το ρόλο μας. Θέλω να μείνω όσο γίνεται περισσότερο και έχω υποσχεθεί στον Κύριο ότι θα δάσκω το λόγο του για όσο με αφήσει να μείνω. Φροντίστε μόνο να ζείτε με τρόπο αντάξιο του Ευαγγελίου του Χριστού, έτσι που είτε όταν έρθω και σας δω, είτε ενώ είμαι απόν, να ακούσω για σας ότι μένετε σταθερά ενωμένοι με το ίδιο πνεύμα και ότι αγωνίζεστε όλοι μαζί με μια ψυχή για την πίστη του Ευαγγελίου. Όχι μόνο η ομιλία μας, αλλά ολόκληρος ο τρόπος ζωής μας θα πρέπει να τιμάει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ότι μένετε σταθερά ενωμένοι με το ίδιο πνεύμα και ότι αγωνίζεστε όλοι μαζί με μια ψυχή για την πίστη του Ευαγγελίου, λέει ο Παύλος. Οι άνθρωποι του Θεού χρειάζεται να μείνουν σταθερά ενωμένοι για την επέκταση του Ευαγγελίου. Αν η Εκκλησία ήταν αυτό που θα έπρεπε να είναι στον κόσμο σήμερα, ο κόσμος θα άκουγε το μήνυμα που διακηρύττει. Εδώ ο Παύλος χρησιμοποιεί τη λέξη «αγωνίζεστε», «συναθλούνται» στο κείμενο. Μια λέξη τόσο διαφορετική από τη λέξη «έρης» που χρησιμοποίησε νωρίτερα. Οι πιστοί πρέπει να συναθλούνται για την πίστη του Ευαγγελίου. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου έχει ως κύριο σκοπό τη σωτηρία των αμαρτωλών. Φυσικά υπάρχουν ωφέλη και για τον πιστό. Πράγματι, η στενή σχέση μεταξύ του κηρύγματος και διδαχής κάνει το κήρυγμα σίγουρα ευλογία και δύναμη για τον πιστό. Παρατηρήστε το όμορφο αυτό αποτέλεσμα σε διάφορα μέρη του Λόγου του Θεού. Το κήρυγμα χρησιμοποιείται επίσης ως ένα δυνατό εργαλείο διδαχής των πιστών. Χρησιμοποιείται από τον Θεό άλλες φορές για επίπληξη και έλεγχο των πιστών. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου είναι ένα ισχυρό τονωτικό για αύξηση, ωριμότητα και σταθερότητα. Γι' αυτό ακριβώς συνεχίζει ο Απόστολος και μιλάει για τους εχθρούς της πίστης. Και χωρίς καθόλου να φοβάστε από εκείνους που εναντιώνονται. Πράγμα που για αυτούς μένει είναι ένδειξη απολίας, ενώ για σας είναι σημάδι σωτηρίας. Και αυτό προέρχεται από τον Θεό. Γιατί σε εσάς δόθηκε το υπέρ Χριστού προνόμιο, όχι μόνο να πιστεύετε σε Αυτόν, αλλά και να υποφέρετε για χάρη Του. Όταν φτάνεις στο σημείο όπου σ' αφήνει να υποφέρεις για Αυτόν, έχεις φτάσει αυτήν την υψηλή κλίση του Ιησού Χριστού. Και τελειώνει ο Απόστολος, διεξάγοντας τον ίδιο αγώνα με μένα, έναν αγώνα τέτοιον που είδατε πριν και τώρα ακούτε πως διεξάγω. Ο Παύλος σίγουρα ήξερε τι ήταν να υποφέρεις για τον Χριστό. Το να υποφέρει κανείς για τον Χριστό είναι τεκμήριο ευλογίας. Όχι σημάδι ότι ο Θεός έχει στρέψει αλλού το πρόσωπό του. Όταν υποφέρουμε για χάρη του ονόματος του Χριστού, επειδή λοιπόν είμαστε χριστιανοί, δεν είμαστε οι μόνοι που υποφέρουμε. Μπορούμε να πάρουμε θάρρος από τα παραδείγματα άλλων ανθρώπων για να υπομένουμε τις λήψεις μας. Ο Θεός δεν μας υπόσχεται απαλλαγή από τις λήψεις, αλλά δύναμη να τις υπομένουμε και να παραμένουμε πιστοί σε Αυτόν. Εδώ κλείνει το πρώτο κεφάλαιο, στο οποίο έχουμε δει τη φιλοσοφία της χριστιανικής ζωής. Το κεφάλαιο συνοψίζεται σε ένα εδάφιο. Γιατί για μένα το να ζω σημαίνει ζωή με τον Χριστό και το να πεθάνω είναι κέρδος. Ας έρθουμε όμως τώρα να δούμε το δεύτερο κεφάλαιο. Στο πρώτο κεφάλαιο είδαμε τη φιλοσοφία της χριστιανικής ζωής, συνοψισμένη σε ένα εδάφιο. Γιατί για μένα το να ζω σημαίνει ζωή με τον Χριστό και το να πεθάνω είναι κέρδος. Ο Χριστός ήταν το κέντρο της ζωής του Παύλου. Τώρα, σε αυτό το κεφάλαιο, ερχόμαστε στο πρότυπο της χριστιανικής ζωής. που είναι το φρόνημα του Χριστού, όπως θα δούμε. Δεν μπορεί να γίνει με την απλή απομίμηση. Ακούω ανθρώπους να λένε ότι θέλουν να ακολουθήσουν τον Χριστό. Μερικές φορές θα ήθελα να ρωτήσω τι εννοούν με αυτό, ιδιαίτερα όταν η ζωή τους δεν συμμορφώνεται καθόλου με αυτό που λένε. Μήπως προσπαθούν μόνοι τους να μιμηθούν τον Χριστό? Όταν ο Παύλος λέει ότι ο Χριστός είναι το πρότυπο για χριστιανική ζωή, δεν μιλάει για απλή απομίμηση, μιλάει για συμμετοχή. Αυτό σημαίνει ότι το φρόνημα του Χριστού θα πρέπει να ζει πρώτα απ' όλα μέσα μας, να μετέχουμε στη φύση του. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τη δύναμη του Πνεύματος του Θεού. Πολλές φορές κινούμαστε μόνοι μας και κάνουμε λάθη. Ιδιαίτερα αν είμαστε άνθρωποι με πολλή θέληση και λίγη υπομονή. Αλλά ακόμα και τότε δεν είναι αργά να παραδώσουμε τα πράγματα στα χέρια του Θεού και να αφήσουμε να κινηθεί Εκείνος. Πρέπει να μάθουμε να περιμένουμε με υπομονή και να βλέπουμε το Πνεύμα του Θεού να κινείται. Αυτό δεν σημαίνει ότι απλά καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια. Φυσικά συνεχίζουμε αυτό που ο Θεός μας έχει δώσει να κάνουμε. Αλλά η δύναμη έρχεται από το Πνεύμα του Θεού. Σε αυτό το κεφάλαιο υπάρχει μία από τις μεγαλύτερες θεολογικές δηλώσεις που έγιναν στην Αγία Γραφή σχετικά με το πρόσωπο του Χριστού. Και από αυτή η θεολογική δήλωση προέκυψε ένα από τα πιο αντιμαχόμενα θέματα που έφτασε μέσα από τους αιώνες έως τις μέρες μας. Το θέμα αυτό που έχει φέρει μεγάλο διχασμό είναι η θεωρία της κένωσης, που λέει ότι στην ενσάρκωση ο Χριστός άδειασε τον εαυτό του από τη θεότητά του. Αυτό το κεφάλαιο λέει καθαρά ότι δεν άδειασε τον εαυτό του από τη θεότητά του. Ας αρχίσουμε όμως να δούμε το κεφάλαιο. Πριν μπούμε στο αντιλεγόμενο αυτό θέμα, ας προσέξουμε την πρακτική πλευρά. Γιατί αυτή είναι μια πρακτική επιστολή. Αν λοιπόν έχετε κάτι ενθαρρυντικό να προσφέρετε σαν πιστοί του Χριστού, ή κάποια παρηγοριά αγάπης, ή κάποια συμμετοχή σας στο πνεύμα, ή κάποια αισθήματα σπλαχνίας και συμπόνιας. Το αν με το οποίο αρχίζει εδώ το εδάφιο δεν είναι αν της υπόθεσης. Δεν είναι αυτή μια υποθετική φράση. Θα βρείτε ότι πολλές φορές ο Παύλος χρησιμοποιεί το αν όχι ως επιχείρημα αλλά σαν προϋπόθεση. Αφού λοιπόν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, ο Παύλος είναι λογικός στοχαστής. Έχει υποθεί ότι αν δεν βρίσκεις τον Παύλο λογικό, δεν τον καταλαβαίνεις σωστά. Ίσως θα ήταν πιο σωστά αν το μεταφράζαμε κάπως έτσι. Μιας λοιπόν και υπάρχει ενθάρρυνση σε Χριστό, μιας και υπάρχει παρηγοριά αγάπης, μιας και υπάρχει κοινωνία του Πνεύματος και μιας και υπάρχουν αισθήματα σπλαχνίας και συμπόνιας, ολοκληρώστε τη χαρά μου έχοντας το ίδιο φρόνημα, με την ίδια αγάπη και παραμένοντας ενωμένοι με μια ψυχή, με ένα φρόνημα. Αυτό είναι το εδάφιο 2, θα το μελετήσουμε όμως την επόμενη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.